ενός ανθρώπου ο οποίος λαλεί γλώσσες και μάλιστα γλώσσες αγνώριστες, είναι να προσεύχεται ώστε να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Υπάρχει μια ικανότητα στον καθένα. Την ικανότητα αυτή τη διακρίνει το Πνεύμα το Άγιο και υπάρχει μια αρχική ικανότητα. Αυτή την αρχική ικανότητα, την ανθρώπινη αρχική ικανότητα, την έχει διακρίνει το Πνεύμα το Άγιο και έχει δώσει χαρίσματα κατά την ικανότητα εκάστου. Δηλαδή έχει δει μια αρχική ικανότητα ότι είναι ικανός να ανταπεξέλθει στην ανάγκη αυτή, στην προσπάθεια, στον αγώνα, στο έργο αυτό και του δίνει ανάλογα κατά την ικανότητά του. Όμως εδώ έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μας δίνει ένα ακόμα πεδίο δράσης, γιατί έρχεται και μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος που κατά την ικανότητα τη δική του έχει ότι του έχει δοθεί ό,τι του έχει δοθεί, μπορεί να γίνει ακόμα πιο ικανός. Δηλαδή μπορεί να απολαύσει και να κάνει πράγματα τα οποία δεν τα είχε δυνατότητα πριν. Και αυτή η ικανότητα, αδελφοί, δεν είναι ανθρώπινη πλέον. Είναι η ικανότητα που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέμε ότι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να πάρει Πνεύμα Άγιο στην πίστη του, στη χριστιανική πίστη του. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα τον ικανώσει, θα τον δυναμώσει, θα τον ενισχύσει να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα στο πλαίσιο της χριστιανικής του πορείας. Δεν μπορεί ένας χριστιανός μόνο με την αναγέννηση να κάνει πνευματικό έργο μόνο με τη δική του ικανότητα. Δεν εφιβάλλει κανένας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την ικανότητά του. Άλλος μπορεί να μιλάει ωραία, άλλος μπορεί να έχει κοινωνική ζωή, άλλος μπορεί να ασχολείται με αυτό ή με εκείνο, αλλά αυτή την ικανότητα που έχει ο καθένας την παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, και αν πραγματικά αφήσουμε τον εαυτό μας στην οδηγία και στην κατεύθυνση του Πνεύματος του Αγίου, θα μπορέσουμε να γίνουμε ακόμα πιο ικανοί. Και αυτό είναι που ζητάει ο Απόστολος Παύλος. Σου λέει ότι έχεις το χάρισμα, τα είδη των γλωσσών. Εάν λοιπόν θέλεις να έχεις οικοδομή και να οικοδομείς την Εκκλησία, θα πρέπει να προσεύχεσαι να γίνεις ικανός να διερμηνεύεις. Υπήρχε αυτή η ικανότητα? Όχι, αδελφοί. Δεν υπήρχε η ικανότητα της διερμηνίας. Όμως ο άνθρωπος όταν προσεύχεται τι κάνει? Πηγαίνει μπροστά στο Θεό και του λέει: Κύριε, δώσου μου τη δυνατότητα να κάνω κάτι ακόμα στα πνευματικά. Είναι σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε κάτι παραπάνω στα πνευματικά. Δεν έχουμε αυτό που έχουμε από το Θεό και να το αφήσουμε. Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει: Σου έδωσα ένα τάλαντο. Τι το έκανες? Το έκρυψες σε ένα μαντιλάκι, το έθαψες κάτω στη γη και το άφησες? Ή το πήρες και το δούλεψες και το αύξησες? Πώς γίνεται η αύξηση, αδελφοί? Έχει πάρει ο χριστιανός Πνεύμα Άγιο. Τι το κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Πού το χρησιμοποιεί? Πώς το δουλεύει? Τι είναι αυτό που κάνει στη ζωή του ώστε να οικοδομεί δια του Πνεύματος του Αγίου? Και αν δεν οικοδομεί τους άλλους, τουλάχιστον τον εαυτό του τον οικοδομεί? Προσεύχεται ο ίδιος δια Πνεύματος Αγίου, γιατί λέει: Όποιος προσεύχεται δια Πνεύματος Αγίου, εαυτόν οικοδομεί. Αυτό είναι σοβαρό μέλημα του χριστιανού, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος το πρώτο πράγμα που λέει είναι: προσέχετε εις εαυτούς και έπειτα εις όλο το ποίμνιο το οποίο ο Θεός σας έθεσε επισκόπους, λέει, για τους επισκόπους. Άρα σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα αυτό έχει σημασία, να κοιτάω τον εαυτό μου, να κοιτάω την οικοδομή μου, να έχω μια πνευματική κατάσταση τέτοια που να μπορεί να μου δίνει χάρη και δύναμη και να μπορώ να βοηθάω και τους αδελφούς μου. Με τα χαρίσματα που μου δίνει ο Θεός, με τη δύναμη που μου δίνει ο Θεός, με τη χάρη που μου δίνει ο Κύριος. Θα μου πεις: Εμένα, αδελφέ, μου αρκεί να προσεύχομαι απλά. Εντάξει. Προσεύχεται ο καθένας μόνος του. Ποια είναι η οικοδομή των άλλων? Θα μου πεις: Μα αν η προσευχή έχει τέτοια δύναμη ώστε να οικοδομεί τους άλλους, η απλή προσευχή, τότε δεν θα χρειαζόμασταν χαρίσματα. Δεν θα χρειαζότανε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία να δώσει χαρίσματα. Θα ήμασταν βαφτισμένοι στο νερό, αναγεννημένοι και θα προσευχόμασταν με τις ώρες ο Θεός να μας ευλογήσει. Και θα αρκούσε αυτό. Άρα δεν θα ήμασταν Εκκλησία της Πεντηκοστής. Θα ήμασταν μια αναγεννημένη Εκκλησία όπως όλες οι άλλες, οι οποίες προσεύχονται και κάνουν λειτουργίες και κάνουν δεήσεις και παρακλήσεις χωρίς τη διαδικασία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει: Δεν μπορεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να μην έχει τις λειτουργίες του Πνεύματος του Αγίου. Πρέπει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, οι πιστοί που έχουν επιστέψει, έχουν αναγεννηθεί, δεν αρκεί μόνο το να προσεύχονται. Θα πρέπει να προσεύχονται, αλλά θα πρέπει να προσεύχονται και δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί. Θα μου πεις, αν δεν προσεύχομαι δια του Πνεύματος του Αγίου και προσεύχομαι μόνο δια του νοός, υπάρχουν και οι δύο αυτές επιλογές. Μπορώ να προσεύχομαι δια του νοός, μπορώ να προσεύχομαι και δια του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά είναι διαφορετική η οικοδομή του εαυτού μας και της Εκκλησίας όταν αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο πρώτα απ' όλα να προσεύχεται για σένα δια στεναγμών αλαλήτων και έπειτα δια των χαρισμάτων να οικοδομεί τους αδελφούς. Αλλιώς θα ήμασταν χριστιανοί για τον εαυτό μας μόνο. Θα κοιτάγαμε να προσευχόμασταν να παίρνουμε από το Θεό ό,τι έχουμε ανάγκη, τη μέριμνά μας να κοιτάμε. Αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ξέρω, λέει, γιατί με ακολουθείτε. Με ακολουθείτε γιατί είδατε ότι έχει φαΐ και ήρθατε για να φάτε. Δεν με ακολουθείτε για να κάνετε το δικό μου θέλημα. Με ακολουθείτε γιατί πήρατε τη θεραπεία σας. Με ακολουθείτε γιατί ήρθατε για να φάτε. Με ακολουθείτε για να καλύψετε την ανάγκη σας. Δεν ήρθατε για να κάνετε κάτι παραπάνω. Οι μόνοι που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό για να κάνουν κάτι παραπάνω, για να εργαστούν για τον Κύριό τους, για να μεταφέρουν αυτή την αλήθεια του Ιησού Χριστού και στους υπολείπους, ήταν οι μαθητές, αδελφοί. Γι' αυτό στους μαθητές συμπεριφερόταν διαφορετικά. Και όταν ήταν να φύγει ο Ιησούς Χριστός, στους μαθητές ήταν που τους είπε: «Περιμένετε στην Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Γιατί η δύναμη αυτή εξύψους θα τους έδινε τη δυνατότητα όχι μόνο να προσεύχονται για τον εαυτό τους, να κάνουν πράγματα για τον εαυτό τους, αλλά να κάνουν πράγματα και για το έργο του Θεού και για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό χρειαζότανε ο Απόστολος, ο άνθρωπος του Θεού, να πάει να προσευχηθεί πάνω στους αδελφούς για να πάρουν Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ήταν απαραίτητο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, οικοδομούσε την Εκκλησία και δια του Πνεύματος του Αγίου πληθύνοντο και αυξανότανε ο λαός του Θεού. Γιατί ερχόταν η παρηγοριά, γιατί ερχόταν η οδηγία, η κατεύθυνση, γιατί ενεργούταν το θαύμα μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί βλέπανε το διαφορετικό. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να δουν το διαφορετικό. Και οι Ιουδαίοι προσευχόντουσαν. Και αυτοί κάνανε μακριές προσευχές. Και αυτοί πηγαίνανε μπροστά στο Θεό και γονατίζανε και σηκώνανε τα χέρια τους. Εδώ ο Φαρισαίος πήγε μπροστά στο Θεό και είπε ότι εγώ νηστεύω δύσεις εβδομάδος. Ποια ήταν η διαφορά ότι χρειαζόντουσαν και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί έπρεπε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο να ενισχύσει τον πιστό όχι μόνο εσωτερικά στο πνεύμα του αλλά και στο νου του, αδελφοί. Να του δώσει δύναμη, να του ανοίξει το μυαλό, να καταλάβει τα πράγματα του Θεού, να ενεργήσει δυνάμεις μέσα του, να μπορεί να του δίνει κουράγιο, να ανταπεξέλθεται, να ανταπεξέρχεται στον αγώνα αυτό τον καθημερινό. Γιατί ο Απόστολος Παύλος είπε το εξής, ότι εγώ βλέπω έναν άλλο νόμο, λέει, μέσα στο σώμα μου, ο οποίος αντιμάχεται στον νόμο του νοός μου. Δηλαδή, στο μυαλό μου μέσα, εγώ έχω μια επιθυμία, μια ανάγκη, έχω μια ικανότητα μέσα στο μυαλό μου να σκέφτομαι και να επιθυμώ. Αλλά όλα αυτά βρίσκονται κάτω από πίεση, γιατί ένας άλλος νόμος αντιστέκεται στο νου μου. Ποιο είναι αυτό που θα με κάνει να ξεπεράσω τη δύναμη που έχει ο νους μου? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, προσεύχομαι δια του νόους μου, αλλά προσεύχομαι και δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν ήρθε ο Κύριος στους μαθητές και ήρθε να τους εξηγήσει τι πρέπει να κάνουν τώρα που θα φύγει, το πρώτο πράγμα που τους έκανε, αδελφοί, ήταν να τους ανοίξει το νου. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να αλλάξουν τρόπο και σκέψη και συμπεριφορά. Δεν είναι εύκολο. Όταν μόνο με το νου διαπραγματεύεσαι τα πράγματα του Θεού, το μυαλό σου έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι το μυαλό του καθενός έχει μια συγκεκριμένη ικανότητα. Δεν μπορεί να φτάσει παραπάνω. Ακόμα μερικοί έχουν σκοτισμένη, λέει, τη διάνοια. Δηλαδή δεν έχουν φως. Ή ο νους τους δεν είναι τέτοιος ώστε να μπορέσει να κατανοήσει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ήρθε ο Κύριος, πριν ακόμα πάρουν Πνεύμα Άγιο, είπε ένα χαρακτηριστικό στους μαθητές και τους έδωσε μια ικανότητα. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς Χριστός, το διαβάζω από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο τελευταίο κεφάλαιο, και λέει, ούτε οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εσάς, τα λόγια του Ιησού Χριστού που λαληθήκανε σε εσάς, που σημαίνει ότι έκανε ένα κήρυγμα ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, όπως γίνεται το κήρυγμα και σε εμάς. Αλλά τα λόγια αυτά τα καταλαβαίνουμε? Έχουμε την ικανότητα? Μπορεί το μυαλό μας να καταλάβει το θέλημα του Θεού και το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού? Μπορεί. Όταν λοιπόν ήρθε ο Κύριος και τους έκανε το κήρυγμα, τους έδωσε το λόγο του, ούτε λοιπόν οι λόγοι τους οποίους ελάλησα σε εσάς όταν ήμουν με θυμών, ότι πρέπει να πληρωθούν πάντα τα γεγραμμένα στο νόμο του Μωυσής και προφήτες και ψαλμείς περί εμού, φτάνουν στο τέλος. Τους έδωσε το λόγο. Τώρα όμως τον καταλαβαίνουν το λόγο? Μπορούν να καταλάβουν τι λέει η Γραφή? Μπορούν να εννοήσουν με τη δική τους δυνατότητα, με το δικό τους μυαλό? Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Κάνει, θα λέγαμε, μια ενέργεια πνευματική. Διήνυξε τότε, την ώρα που τους μίλαγε, αυτόν τον νου για να καταλάβουν τις γραφές. Γι' αυτό λέμε ότι ο νους ο δικός μας είναι περιορισμένος. Έχει μια δυνατότητα συγκεκριμένη. Καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα ανάλογα με τη γνώση και την εμπειρία και την έρευνα που κάνουμε με το νου μας. Αλλά το πνεύμα τι κάνει? Μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτός ο νους και να καταλαβαίνουμε ακόμα περισσότερα αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές. Τους άνοιξε, λέει, το μυαλό για να καταλάβουν τα υπό του Θεού λαλούμενα, δηλαδή αυτά που τους έλεγε μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί δεν τα καταλαβαίνανε. Όταν λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει η Εκκλησία τα χαρίσματα, χρειάζεται να προσεύχεται όχι μόνο με το νου, γιατί είναι συγκεκριμένη η τακτική, αλλά και με το πνεύμα. Για τούτο λοιπόν ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, ας προσεύχεται να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Εδώ λοιπόν ο λαλών γλώσσα τι κάνει? Εαυτόν οικοδομεί. Όταν όμως προσεύχεται για να γίνει ικανός, τι κάνει? Ενδιαφέρεται να οικοδομήσει και τους άλλους. Ενδιαφέρεται να οικοδομήσει και τον αδελφό που είναι δίπλα. Γιατί ο καθένας μόνος του μπορεί να προσευχηθεί, μπορεί να οικοδομηθεί, μπορεί να πάρει μόνος του. Δεν πειράζει, ας κάτσω και σπίτι μου να προσευχηθώ. Αλλά η Εκκλησία για ποιο λόγο υπάρχει? Η Εκκλησία υπάρχει για να είμαστε μαζί, αδελφοί. Να προσευχόμαστε μαζί, να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, να μας δίνει κατευθύνσεις, να ευλογούμαστε όλοι μαζί και να κάνουμε μια κοινή ζωή χριστιανική. Γι' αυτό το λόγο είμαστε μαζί. Αλλιώς θα καθόταν από τότε που πίστευε ο καθένας, ο κάθε χριστιανός στο σπίτι του, θα μελετούσε το Λόγο του Θεού, θα προσευχόταν δια Πνεύματος Αγίου και θα οικοδομούταν ο ίδιος μόνος του. Και θα περίμενε μέχρι να έρθει η ώρα να τον παραλάβει ο Κύριος. Αλλά χρειάζεται η οικοδομή και της Εκκλησίας, η συνοχή της Εκκλησίας, το σώμα να είναι ένα, να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αυτό χρειάζεται και αυτό θέλει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό δεν τους άφησε, αδελφοί, να διασπαστούνε. Γι' αυτό πήγε στους δύο προς Εμαούς και τους επέστρεψε πίσω. Γι' αυτό πήγε στον Πέτρο που ήταν στο καράβι και είχε γυρίσει στα ίδια και του λέει: Πέτρο, μ' αγαπάς, βόσχε τα αρνία σου. Γιατί ήθελε να επιστρέψει όλους τους ανθρώπους που απομακρύνονται και να τους ξαναβάλει μέσα στο ίδιο σώμα για να κάνει μια εκκλησία η οποία θα υψώσει το όνομα του Θεού, η οποία θα κρατήσει την αλήθεια του Κυρίου και η οποία θα δοξάσει το όνομα του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή την εκκλησία θέλει, αδελφοί. Δεν θέλει μια εκκλησία που είναι διαμελισμένη. Θέλει μια εκκλησία που το κάθε μέλος να κάνει ένα σώμα το οποίο θα συνεργεί προς το αγαθό, προς την οικοδομή και προς τη δόξα του ονόματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, ο καθένας κοιτάει τη θέση του απέναντι στα πράγματα του Θεού. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί. Και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου μπορεί κάποιος να αλλάξει τρόπο σκέψης, να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει ζωή. Ο χριστιανός που έχει αδυνατήσει πνευματικά δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να κάνει πράγματα πνευματικά, μόνο σαρκικά πράγματα κάνει. Και ο τρόπος που σκέφτεται είναι σαρκικός πλέον. Δεν μπορεί να αλλάξει το μυαλό του, να διαφοροποιηθεί, να κάνει κάτι παραπάνω πνευματικό. Και αυτό που ζητάει από τους πνευματικούς ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος είναι στην προσευχή τους να βάλουν και το αίτημα να γίνουν ικανοί να κάνουν οικοδομή μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Να γίνεται, λέει, ικανή να διερμηνεύει. Για ποιον να διερμηνεύω? Για τον εαυτό μου? Θα μπορούσα να είμαι διερμηνέας και στο σπίτι μου. Να διερμηνεύω για τον άλλον, λέει. Γιατί αυτός που θα σε ακούσει, που θα μιλάς γλώσσες, δεν καταλαβαίνει τι λες. Εσύ οικοδομείσαι, αλλά αυτός μένει ακαρποφόρητο στο νους του. Αν όμως ακούσει τη διερμηνία, αν ακούσει την προφητεία, αν ακούσει το λόγο του Θεού, δεν θα οικοδομηθεί και ο αδελφός. Καλή είναι η προσωπική μας οικοδομή. Αλλά πρέπει να κάνουμε και μια προσπάθεια να οικοδομήσουμε και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Αυτός είναι ένας αγώνας. Ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, ο καθένας κοιτάει την πορεία του. Το να πω εγώ καλά είμαι, δεν με ενδιαφέρει, είναι πολύ εύκολο. Το να αγωνιστώ για να βοηθήσω και κανέναν άλλον χριστιανό να σταθεί στα πόδια του, αυτό είναι ο αγώνας μας. Ποιον έχεις βοηθήσει, ποιον έχεις στηρίξει. Στηρίζουμε τουλάχιστον τον εαυτό μας, μπορούμε να στηρίξουμε κανέναν άλλον ή είμαστε τόσο αδύναμοι που δεν μπορούμε να στηρίξουμε ούτε τον εαυτό μας. Και αυτό που λέει ο Απόστολος είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί. Γιατί υπάρχουν δύο τύποι προσευχής πνευματικής. Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να αυξάνει ο χριστιανός τα πνευματικά, ώστε να μπορεί να οικοδομεί και να ωφελεί την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα αυτό το έχω δει εγώ με εμπειρία. Εγώ όταν ξεκίνησα την πίστη μου, την είχα ξεκινήσει μάλλον την πνευματική μου κατάσταση, την είχα ξεκινήσει με γλώσσες. Και μίλαγα γλώσσες και άλλαζα γλώσσες. Δηλαδή μπορούσα να αλλάξω και τρεις και τέσσερις γλώσσες την ώρα που προσευχόμουν. Και ήταν στιγμές που ήταν τόσο έντονο αυτό, που νόμιζα ότι θα εκραγώ. Μέσα μου αισθανόμουν τόσο μεγάλη δύναμη που νόμιζα ότι θα εκραγώ. Δηλαδή ήμουν πολύ δυνατός εκείνη την ώρα πνευματικά. Αφού φανταστείτε, στο μυαλό μου μέσα έλεγα ότι άμα πιάσω την κολόνα την ώρα που μιλάω γλώσσες και ήμουν τόσο δυνατός, θα τη σπρώξω και θα πέσει. Είχα αυτή την αίσθηση. Δεν το έκανα ποτέ βέβαια, αλλά φανταστείτε πόσο ένιωθα. Και μια φορά λοιπόν, όταν προσευχόμασταν με τους αδελφούς στην Αθήνα, γιατί ήμουνα στην Αθήνα τα πρώτα δύο χρόνια τουλάχιστον, που είχαμε ξεκινήσει την πίστη μας, ένας από τους αδελφούς ήταν ο Αντώνης ο Περιστεράκης, με τον οποίο κάναμε και παρέα, δηλαδή ήμασταν στην νεολαία, βγαίναμε μαζί, πηγαίναμε στις προσευχές, κάναμε συμμελέτες, συναντήσεις, και ο Περιστεράκης είχε ερμηνεία. Αυτό λοιπόν που γινόταν ήταν όταν γινόταν προσευχή και κάναμε προσευχή και πηγαίναμε στις προσευχές, εγώ μίλαγα γλώσσες και ο Αντώνης διερμήνευε. Δηλαδή όταν εγώ καταλάβαινα τον εαυτό μου ότι ήμουνα έτοιμος να μιλήσω γλώσσες, μίλαγα γλώσσες, και αν ήταν ο Αντώνης στην προσευχή, ο Αντώνης διερμήνευε. Μια φορά λοιπόν εγώ δεν μπορούσα να το αλλάξω αυτό. Προσευχόμουν, έλεγα Κύριε, δώσε μου και τη δυνατότητα κι εγώ να διερμηνεύσω. Ή να διερμηνεύσω, λέω, τον εαυτό μου, ή να διερμηνεύσω κάποιον άλλον. Αλλά δεν γινότανε. Μια φορά λοιπόν που είχαμε πάει σε ένα κήρυγμα Τρίτης, νομίζω ήταν, ή Πέμπτης, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως ήταν πάρα πολύς κόσμος. Ήταν δηλαδή μια μέρα που ήταν γεμάτη η Εκκλησία της Αθήνας. Και καθόμασταν στο κήρυγμα, σηκωθήκαμε μετά όλοι και αρχίσαμε να δοξάζουμε. Νομίζω Πέμπτη ήταν, γιατί αν θυμάμαι σωστά πρέπει να ήταν άλλος αδελφός εκτός από τον αδελφό τον Λούι. Και σηκωθήκαμε λοιπόν και σηκώσαμε τα χέρια μας και προσευχόμασταν. Και εκεί λοιπόν που προσευχόμασταν, εγώ πήρα δύναμη και άρχισα να μιλάω γλώσσες. Και μίλαγα γλώσσες για κανένα λεπτό περίπου. Αλλά μετά λέω, πολύ είναι να μιλάω γλώσσες, γιατί είχα καταλάβει ότι δεν πρέπει να μιλάω πάρα πολύ. Αλλά την ώρα που άρχισα να μιλάω γλώσσες και φώναζα, εκείνη την ώρα σηκώνεται ο αδελφός ο Αντώνης και κάνει διερμηνία. Και διερμηνεύει. Μιλάω εγώ γλώσσες, διερμηνεύει ο Αντώνης. Και με το που γίνεται αυτό, σταματάει ο Αντώνης να διερμηνεύει και αρχίζει και μιλάει γλώσσες. Και με το που μιλάει γλώσσες ο Αντώνης, διερμηνεύω εγώ. Δεν το είχα ξαναζήσει. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πώς γίνεται. Αλλά μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω ότι αν το ζητάς, αν το επιθυμείς, θα σου δοθεί η ευκαιρία, και μας δόθηκε η ευκαιρία σε μια ώρα προσευχής, αδελφοί. Δεν έγινε σε μια ώρα άσχετη που πήγαμε για καφέ και μιλάγαμε με τον αδελφό Αντώνη και λέμε, κάτσε να δούμε, μιλάς σε γλώσσες, κάτσε να διερμηνεύσω εγώ. Δεν γίνεται έτσι. Αλλά γίνεται την ώρα της προσευχής. Γι' αυτό είναι σημαντικό η Εκκλησία να μαζεύεται την ώρα της προσευχής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε μαζί και να αφήνει ο καθένας το χάρισμά του να λειτουργεί. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνονται συμπροσευχές και επικοινωνία με τους αδελφούς. Γιατί ο ένας βοηθάει και οικοδομεί τον άλλον, αδελφή. Γιατί ο ένας ωφελεί τον άλλον. Γιατί αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και από τότε συνειδητοποίησα ότι αν κάνεις μια προσπάθεια στα πνευματικά, σου δίνει ο Θεός τη δυνατότητα να γίνεις ακόμα πιο ικανός, γιατί πραγματικά αυτό, εάν θες να το χρησιμοποιήσεις, θα το χρησιμοποιήσεις μέσα στα πράγματα του Θεού. Είτε για να ωφελήσεις τους αδελφούς που είναι εκεί, είτε για να οικοδομήσεις την εκκλησία, είτε για να στηρίξεις ακόμα και τον εαυτό σου, για να δείξεις πραγματικά στο Θεό ότι κάνεις μια προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε μια πνευματική προσπάθεια, αδελφοί. Και ο Απόστολος Παύλος όλα αυτά τα λέει για να μπει μια τάξη στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων, γιατί οι Κορίνθιοι μερικές φορές τα είχαν μπλέξει τα πνευματικά. Γιατί λέει, αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα μου προσεύχεται. Όταν λοιπόν προσεύχεται το πνεύμα μου με γλώσσα αγνώριστο, κάνει καλό, καλό κάνει. Δεν πρέπει να σταματάω να προσεύχομαι δια του Πνεύματος του Αγίου. Το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο και δεν μπορούν να μιλήσουν γλώσσες μετά από τη βάφτισή τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν γλώσσα. Δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί το σβήσανε, το σταματήσανε. Είτε γιατί φοβηθήκανε, είτε γιατί αγχωθήκανε, είτε γιατί δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις πώς να διαχειριστείς τα πνευματικά, αδελφοί. Εγώ ευχαριστώ το Θεό γιατί είχα ανθρώπους κοντά μου που όταν πήρα Πνεύμα Άγιο μου είπανε, τώρα μη σταματάς. Μη σταματάς να μιλάς με γλώσσες. Μη σταματάς να προσεύχεσαι και να λαλείς γλώσσες. Μη σταματάς. Και όταν μου είπανε μη σταματάς, τότε εγώ συνέχιζα όπου ήμουνα να μιλάω γλώσσες. Την πρώτη μέρα λοιπόν που πήγα και βαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, μπήκα σε ένα ταξί και συνέχιζα και μίλαγα γλώσσες εγώ μέσα στο ταξί. Πιο φωναχτά. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν είναι για να με ακούνε και οι άλλοι και άρχισα να το έχω μέσα μου. Μέχρι τώρα, αδελφοί, στην καθημερινότητά μου μπορώ πάρα πολύ εύκολα να μιλάω γλώσσες από μέσα μου. Δεν χρειάζεται να με ακούει κάποιος, αλλά είναι πολύ εύκολο γιατί δεν σταμάτησα ποτέ. Δεν σταμάτησα να μιλάω γλώσσες στην καθημερινότητά μου. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πεις, Κύριε, τώρα θέλω δια του Πνεύματος του Αγίου να μιλήσω γλώσσες, να οικοδομήσω τουλάχιστον τον εαυτό μου, αν όχι την Εκκλησία, τουλάχιστον τον εαυτό μου. Από τότε που βαφτιστήκαμε Πνεύμα Άγιο, πόσες φορές μιλήσαμε γλώσσες, αδελφοί. Πόσες φορές πληρωθήκαμε με Πνεύμα Άγιο. Γιατί καμιά φορά ένας χριστιανός σταματάει να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, αδελφοί, γιατί το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται, το Πνεύμα μου οικοδομείται, το Πνεύμα το Άγιο κάνει δουλειά. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω για να φέρω οικοδομή και όφελο στην Εκκλησία είναι τουλάχιστον να έχω οικοδομήσει τον εαυτό μου, να έρθω γεμάτος μες στην Εκκλησία. Δεν μπορώ να έρχομαι άδειος. Πρέπει να έρχομαι γεμάτος. Γιατί αν έρχομαι άδειος, θα απαιτώ από τους άλλους να με γεμίζουν. Πήγα στην Εκκλησία και δεν γέμισα καθόλου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι είμαι ένας άδειος κουβάς, ο οποίος δεν έχει τίποτα μέσα και πάω να με γεμίσουν. Ποιος να με γεμίσει? Ο άλλος ο αδελφός που είναι γεμάτος. Μα ο άλλος γιατί είναι γεμάτος? Ο άλλος γιατί έχει τη δυνατότητα να είναι πληρωμένος, να έχει χαρίσματα? Γιατί κάθε μέρα ασχολείται με αυτό? Γιατί αγωνίζεται, γιατί προσπαθεί, γιατί προσεύχεται? Εγώ γιατί να είμαι άδειος? Γιατί να μην είμαι κι εγώ γεμάτος και όταν πάω στην Εκκλησία να βοηθήσω έναν άδειο που είναι, έναν αδελφό που είναι μισογεμάτος, και να γεμίσουμε και να δοξάσουμε το όνομα του Θεού? Για ποιο λόγο? Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει να προσευχόμαστε να γίνουμε ικανότεροι στα πνευματικά. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, να προσευχόμαστε να γίνουμε ικανότεροι στα πνευματικά. Και αν δεν μιλάμε γλώσσες, να μιλάμε γλώσσες. Και αν δεν μιλάμε πολλές γλώσσες, να αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερες γλώσσες. Και αν μιλάμε περισσότερες γλώσσες, να γίνουμε ικανοί να διερμηνεύουμε. Γιατί έρχομαι στην Εκκλησία, αλλά είμαι μουγκός. Για φανταστείτε εμένα που έρχομαι να κάνω ένα κήρυγμα, να έρθω στην Εκκλησία, να σας πω, αδελφοί, το κεφάλαιο ΙΒ. Ευχαριστώ πολύ και κάθομαι. Θα καταλάβετε τίποτα? Θα ανοίξει ο καθένας τη γραφή του, θα διαβάσει το κεφάλαιο Β και θα πάμε σπίτια μας. Αλλά τι κάνουμε? Προσευχόμαστε και λέμε, Κύριε, τι κάνει ο κήρυκας, τι κάνει ο εργάτης, τι κάνει ο άνθρωπος που θέλει να δώσει και να προσφέρει? Λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Δώσε μου σοφία να μπορώ να ξέρω τι πρέπει να πω. Δώσε μου δυνατότητα να μπορώ να οικοδομήσω τους αδελφούς μου. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί. Και όταν μας φωνάζουν σε μια άλλη εκκλησία, τι λέμε? Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου είτε κατεύθυνση, είτε προφητεία, είτε οικοδομή, να πούμε κάτι που να είναι για την οικοδομή της εκκλησίας. Αυτό είναι προσευχή, να γίνω ικανός να κάνω πράγματα για το λαό του Θεού. Γι' αυτό όταν ερχόμαστε μέσα στη συνάδελφη, αδελφοί, όλοι να λέμε: Κύριε, σε παρακαλούμε, γέμισέ μας να μπορούμε να δώσουμε και στους άλλους. Δώσε μας τη δυνατότητα. Γιατί αν πραγματικά γονατίζουμε και είμαστε όλοι γεμάτοι, σε 5 λεπτά είμαστε όλοι πληρωμένοι και είμαστε ευλογημένοι από το Πνεύμα του Άγιο. Αλλιώς θα χρειαζόμασταν 30 λεπτά και 3/4 μόνο να αρχίσουμε να πληρωνόμαστε με γλώσσες και να μιλάμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η κατάσταση η πνευματική του χριστιανού, αδελφοί. Και ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας πώς δουλεύουν τα πνευματικά, έρχεται στους Κορινθίους να τους πει ότι έχετε τη δυνατότητα να προσεύχεστε, να γίνετε ικανότεροι από ό,τι είστε στα πνευματικά. Και ποιος θα με κάνει πιο ικανό? Το Πνεύμα, το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο θα μου δώσει διερμηνία, δεν θα την πάρω από μόνος μου. Το Πνεύμα το Άγιο θα μου δώσει προφητεία, δεν θα την πάρω από μόνος μου. Δεν έχω την ικανότητα εγώ να προφητεύω. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μιλήσανε και τους αποκάλυψε ο Θεός όλα όσα αποκαλύφθηκαν από αυτούς. Δεν μιλήσανε και αποκαλύφθηκε από τις ιδίες αυτών διασαφηνήσεως. Δηλαδή δεν κοιτάξαν μέσα στο μυαλό τους και λένε τι λέει το μυαλό μου, τι λέει η καρδιά μου, αυτό θα πω. Δια του Πνεύματος του Αγίου μιλήσανε και λαλήσανε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι προφήτες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είμαι πληρωμένος και να ζητάω από το Θεό να με ικανώσει να γίνω καλύτερος και καλύτερος στα πνευματικά, για να μπορώ όχι μόνο να στηρίζω τον εαυτό μου αλλά και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και τη συνάθρηση την οποία μας έχει βάλει ο Κύριος, αδελφοί. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου μένει ακαρποφόρητος. Άρα τώρα τι χρειάζεται? Αυτός ο νους να καρποφορήσει. Πώς καρποφορεί ο νους? Όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας τον άνθρωπο με κατανοητά λόγια. Αν δεν σου πει κάποιος το λόγο του Θεού, πώς θα τον καταλάβεις? Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Τους είπε τις προφητείες και το λόγο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και του Μωυσή και τους ψαλμούς περί αυτού, και αφού λοιπόν ακούστηκε ο λόγος, τους άνοιξε τη διάνοια, το νου, για να καταλαβαίνουν αυτό που ακούνε. Γιατί δεν μπορεί να το καταλάβεις, δεν είναι εύκολο. Εδώ ακόμα διαβάζουμε εμείς και κάνουμε λάθη, αδελφοί. Ξέρετε πόσα λάθη κάνω κι εγώ? Με παίρνουν τηλέφωνο, μου στέλνουν μηνύματα, σε αυτό έκανες λάθος, σε εκείνο έκανες λάθος, στο άλλο έκανες λάθος. Και είναι λογικό. Ξέρετε πόσα λάθη κάνουμε? Και όσοι ανεβαίνουν στον άμενο, πόσα λάθη μπορεί να κάνουν? Πρέπει να μας φωτίζει ο Θεός να τα λέμε ακριβώς, σωστά, για να οικοδομείται ο λαός του Θεού. Και ο νους, ενώ προσεύχομαι για το πνεύματος μένει ακαρποφόρητος, πρέπει να καρποφορήσει. Πρέπει να καρποφορήσει. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσει γνώση, δύναμη, να αποκτήσει καρπό περισσότερο, γιατί εάν το πνεύμα μου προσεύχεται, ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν, αφού το βλέπω αυτό σαν πρόβλημα? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Δηλαδή και την προσευχή μου θα κάνω με το πνεύμα το Άγιο, αλλά θα προσεύχομαι και με το νου. Και την ίδια διαδικασία την κάνουμε στην Εκκλησία. Το ίδιο κάνει ατομικά ο κάθε ένας στο σπίτι του, στο χώρο του, στο ταμείο του. Προσεύχεται και με το νου, λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, σου φέρνω το παιδί μου, ευλόγησέ το. Σου φέρνω την οικογένειά μου, τη συγγένεια, αυτό είναι ο νους. Αλλά όταν μιλάς για το πνεύματος, τι κάνεις? Αφήνεις το πνεύμα το Άγιο, μιλάει γλώσσες και αρχίζει και δοξάζει και υψώνει το όνομα του Θεού. Σας έχω ξαναπεί ότι αυτό το πνεύμα το Άγιο, πολλές φορές εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά δοξάζει και υψώνει το όνομα του Θεού. Γιατί? Λέει ότι επειδή είστε Υιοί, έδωσε το πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ. Μια ιστορία που με είχε συγκινήσει και συγκλονίσει είναι αυτή που έλεγε ο αδερφός ο Βαγγέλης αναδιαστήματα. Την έχω ξαναπεί, αλλά είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Που ενώ είχε απομακρυνθεί από την Εκκλησία για ένα μεγάλο διάστημα λόγω δουλειάς, ήταν ναυτικός, το πνεύμα του Άγιο όμως δεν το έσβησε ποτέ. Μίλαγε γλώσσες, αδελφοί, και προσευχόταν με τις γλώσσες, αλλά δεν καταλάβαινε ο ίδιος τι είναι αυτές οι γλώσσες που λέει. Και κάποια στιγμή λοιπόν που αδυνάτησε στην πίστη του και νόμιζε ότι αυτά που λέει είναι από συνήθεια, μάζεψε όλους αυτούς που ήταν ναυτικοί από διαφορετικές χώρες, Πακιστανούς, Ινδούς, από διαφορετικές χώρες. Τους μάζεψε γιατί ήταν υπεύθυνος Λοστρόμος, νομίζω ήταν, είχε καλύτερη θέση αν θυμάμαι. Και τους λέει, ελάτε λέει, να σας πω κάτι, να μου πείτε εσείς που τα ξέρετε τι είναι αυτά που θα σας πω. Ο ίδιος δεν ήξερε τι έλεγε, αλλά τους το είπε έτσι για να τους ιντρικάρει και να τους πει ότι αυτά που λέω για εξηγήστε τα μου. Εγώ ξέρω να μιλάω. Εσείς για εξηγήστε τα μου. Και στάθηκε μπροστά τους αδελφοί από διαφορετικές χώρες και άρχισε να μιλάει και να προσεύχεται δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν λέει προσευχότανε δια Πνεύματος Αγίου και μίλαγε γλώσσες, γιατί είχε χάρισμα ήδη γλωσσών ο αδελφός ο Βαγγέλης και έλεγε πολλές γλώσσες. Και όταν άρχισε να μιλάει γλώσσες, όλοι κάνανε προς τα πίσω. Και τους λέει, για πέστε μου τώρα τι σας είπα. Σαν να τα ήξερε αυτός και αυτοί ας πούμε να μην τα ξέρανε. Και λέει, μας είπες λέει για το Θεό. Τι σας είπα για το Θεό. Λέει, δόξαζες το Θεό, ύψωσες το Θεό, είπες πόσο μεγαλείο έχει ο Θεός, πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Αυτά λέει μας έλεγες. Και τότε συνειδητοποίησε ο αδελφός ο Βαγγέλης ότι αυτά που έλεγε ήταν πραγματικά από το Πνεύμα το Άγιο. Και ας μην τα καταλάβαινε ο ίδιος, δοξαζότανε το όνομα του Θεού. Αδελφοί, όσο αδύνατοι και να είμαστε, εάν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει, θα μας φέρει σε τέτοια κατάσταση, ώστε η δοξολογία που κάνει το Πνεύμα το Άγιο ενώπιον του Θεού, να αυξήσει και τη δική μας στάση και τη δική μας ικανότητα και τη δική μας δύναμη. Να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Θα έλεγα, δεν είναι απλά απαραίτητο, είναι υποχρεωτικό να πληρώνεται ο χριστιανός που έχει Πνεύμα Άγιο με Πνεύμα Άγιο. Είναι υποχρεωτικό κάθε μέρα όπως τρως, πίνεις νερό, όπως προσπαθείς να ζήσεις, να πληρώνεσαι και να ζεις πνευματικά, γιατί αλλιώς πεθαίνεις πνευματικά. Το Πνεύμα το Άγιο λέει, μη σβήνετε. Μη το σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο. Τι σημαίνει, ότι αν σβήσεις το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορέσει εύκολα να ξανανάψει αυτή η φλόγα του Πνεύματος του Αγίου. Έχω συναντήσει ανθρώπους. Ήξερα μια αδελφή η οποία έχει αυτό το πρόβλημα. Και έναν αδελφό. Και αδελφό και αδελφή ήξερα. Οι οποίοι πηγαίναν στις προσευχές όχι για να πληρωθούν με Πνεύμα Άγιο. Όχι για να μιλήσουν γλώσσες. Για να πληρωθούν. Γιατί δεν πληρωνόντουσαν. Δεν μπορούσαν. Δεν λέγαν τίποτα. Μόνο με το νου. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν σβηστό. Κι όμως στην προσπάθεια και στον αγώνα ήρθε η ώρα που ξαναπληρωθήκαν με Πνεύμα Άγιο. Δεν μας αφήνει ο Θεός. Τα χαρίσματα είναι μετάκλητα. Δεν στο παίρνει πίσω το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς το σβήνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό ζητάει ο Απόστολος Παύλος να κάνουμε την προσπάθειά μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Θα προσευχηθώ με το Πνεύμα και θα προσευχηθώ και με το νου. Θα τα κάνω και τα δύο. Δεν θα κάνω ή το ένα ή το άλλο. Για φανταστείτε μέσα στην εκκλησία να προσευχόμασταν μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Αδελφέ Αντώνη, πες μας μία προσευχή και να σηκώσει τα χέρια του αδελφός Αντώνης και να αρχίσει να μιλάει γλώσσες. Θα καταλάβει κανείς τίποτα? Κανείς. Μπορούμε να το κάνουμε? Βεβαίως. Εμένα, αν μου πείτε τώρα, σήκω στα χέρια σου και μίλα γλώσσες, θα μιλήσω. Δεν καταλαβαίνει όμως κανείς. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί κανείς. Τι θα κάνω λοιπόν όταν μου πούνε κάνε μια προσευχή? Θα κάνω προσευχή δια του νοός. Δηλαδή θα πω λέξεις οι οποίες όταν ακουστούν, τι θα κάνει αυτός που θα τις ακούσει? Θα πει το αμήν. Δηλαδή θα μπορέσει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Συγγνώμη. Να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Να πει συμφωνώ με αυτή την προσευχή, με αυτά τα λόγια ή διαφωνώ με αυτά τα λόγια. Και ο Απόστολος Παύλος το θεωρεί σημαντικό να γίνονται και τα δύο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στο ταμείο μου θα το κάνω αυτό. Στο ταμείο μου είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί οικοδομώ τον εαυτό μου και θα πληρώνομαι και με Πνεύμα Άγιο και θα μιλάω και στο Θεό με το νου μου. Γιατί πρέπει να αυξηθεί ο νους μου, να μεγαλώσει, να οικοδομηθεί, να ικανωθεί, να γίνει πιο ικανός, να λέει καλύτερα πράγματα, να κατανοεί πράγματα. Γιατί για φανταστείτε έναν πιστό νέο, ο οποίος μπαίνει μες στην εκκλησία, αν του πεις να κάνει μια προσευχή, τι προσευχή θα κάνει? Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας ευλόγησες και τελειώνει. Δεν μπορεί να πει κάτι παραπάνω. Εάν πεις όμως έναν που είναι χρόνια μες στην εκκλησία να κάνει μια προσευχή, τι προσευχή θα κάνει? Θα σου πει αυτό, θα σου πει και εκείνο, θα σου πει και τ' άλλο, θα στα πει όλα στην προσευχή του. Γιατί έχει γίνει πιο ικανός, έχει καταλάβει περισσότερα πράγματα. ξέρει τι ζητάει από το Θεό. Και γι' αυτό λέει, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Και μία άλλη λειτουργία που γίνεται πνευματικά, που γίνεται και δια του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και νοητικά, είναι θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω ψάλι και με το νου. Άρα λοιπόν, στο νου μπορούμε να οικοδομήσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν χριστιανοί που προσεύχονται, ψέλνουν, αλλά δεν ζητάνε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν το επιδιώκουν. Σου λέει, εγώ είμαι αναγεννημένος, βαφτισμένος στο νερό, προσεύχομαι και ψέλνω. Κάνουν τις ορχήστρες τους, κάνουν τις ψαλμωδίες τους, δοξάζουν το Θεό, περνάνε καλά. Περνάνε καλά, αδελφοί. Δεν λέει κανείς ότι άμα ψέλνω και ψέλνει όλη η εκκλησία δεν περνάω καλά. Ή αν έχω μια ωραία ορχήστρα δεν περνάω καλά. Αλλά σου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν μπορείς να μείνεις μόνο εκεί. Δεν μπορείς να έχεις μια κοινωνία Αγίων μόνο δια του νοός. Δεν μπορεί ο χριστιανός να είναι του νοός χριστιανός. Να προσεύχεται με το νου, να ψέλνει με το νου. Να φτιάχνει ύμνους με το νου, να φτιάχνει η μουσική με το νου. Ναι, αλλά το Πνεύμα το Άγιο πού είναι? Ξέρετε, τελευταία άκουσα στα εγγένεια μια αδελφή, και ξέρω ότι είναι νεαρή αδελφή και την έχω συναντήσει και προσωπικά, και έκανε έναν ψαλμό εν πνεύματι που τρελάθηκα. Λέω, τι ψαλμός είναι αυτός, δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Έψελνε κανονικά με λόγια δια του Πνεύματος του Αγίου και μιλούσε κιόλας και προφήτευε κιόλας με ψαλμό. Ξέρουμε ότι όταν το Πνεύμα το Άγιο δώσει ψαλμό, αδελφοί, ο ψαλμός αυτός είναι μεγαλείο, δηλαδή λες, Κύριε, ανοίγει η καρδιά σου, λες τι ωραία που είναι δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι κρίμα να έχουμε τέτοια χαρίσματα ανάμεσά μας και να μην έρχονται στην ακοή μας για οικοδομή. Να μην μπορώ να ακούσω ένα ψαλμό εν πνεύματι. Να μην μπορώ να ακούσω μια προφητεία. Να μην μπορώ να ακούσω τα είδη γλωσσών. Να μην οικοδομούμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι να κάνω, θα κάθομαι μέσα στην εκκλησία και θα προσεύχομαι δια του νόου μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δόξα. Δόξα. Ωραία, παρακάτω. Δόξα, Κύριε. Παρακάτω. Να πούμε το αίτημά μας. Να το πούμε. Παρακάτω. Να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Να μην προσευχηθούμε. Να μην αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργήσει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι σημαντικό, λέει, αδέλφια. Πάρα πολύ σημαντικό να αφήσετε τη δυνατότητα που έχετε δια του Πνεύματος, να προσεύχεστε και με το Πνεύμα, να προσεύχεστε και με το νου, να ψάλετε και με το Πνεύμα, να ψάλετε και με το νου. Δεν σου λέει κανένας να μην ψάλεις με το νου, να ψάλεις και με το νου, αλλά όμως πρέπει να ψάλεις και με το Πνεύμα, διότι αν δοξολογήσεις με το Πνεύμα, τι εννοεί με το Πνεύμα? Δοξολογήσεις δια γλωσσών, δηλαδή μιλήσεις γλώσσες. Δεν είναι δοξολογώ με το πνεύμα, λέω ελληνικά, μιλάω ξένες γλώσσες. Διότι αν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος όσοι έχει τάξη ιδιότου, δηλαδή μπει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι κάνεται εδώ και έρθει να ακούσει το λόγο του Θεού, έρχεται να δει τη λειτουργία της Εκκλησίας, είναι η τάξη του ιδιότη. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταλάβει, έχει μάθει, έχει μπει μέσα στα πνευματικά. Πώς θα πει λοιπόν αυτός το αμήν? Δηλαδή πώς θα ακούσει την προσευχή σου, θα ακούσει το λόγο του Θεού και θα πει ναι, αυτά είναι αλήθεια. Ναι, αμήν. Άρα είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και με το νου, δηλαδή να μας δίνει ικανότητα δια του νοός να φέρουμε το λόγο του Θεού, αλλά και τη δύναμη δια του πνεύματος να μπορούμε να λειτουργούμε τα πνευματικά χαρίσματα μες στη συνάθρησή μας. Πώς θέλει πει το αμήν εις την ευχαριστία σου? Όταν λοιπόν εμείς ευχαριστούμε το Θεό και δοξολογούμε το Θεό, πόσο ο άλλος που δεν καταλαβαίνει θα πει ευχαριστώ, αμήν, να γίνει αυτό δηλαδή, μη εξεύρων τι λέγεις? Αν δεν ξέρει ο άλλος τι λες, πώς θα πει ναι, αμήν? Θα πρέπει να καταλάβει, θα πρέπει να του ανοιχτεί το μυαλό και αυτού νου, να καταλάβει τι είναι αυτά που λες, ποια είναι η προσευχή σου, τα λόγια. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι όταν πλησιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, δεν ασχολούνται με το Πνεύμα το Άγιο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι δια του νοός να τους βοηθήσουμε και με την προσευχή μας και με τον ψαλμό μας να καταλάβουν κάποια πράγματα, να συμφωνήσουν. Τις τελευταίες δύο Κυριακές πηγαίνουμε και επισκεφτόμαστε την αδελφή την Ελένη την Κρόκου που κάθεται σε μια κυρία τη Μάγδα που είναι ανάπηρη και της δίνουμε κοινωνία. Και παράλληλα που τις δίνουμε κοινωνία, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε και ψέλνουμε κιόλας. Αυτά δεν τα κάνουμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν καθίσαμε κάτω να αρχίσουμε να μιλάμε γλώσσες στη γυναίκα χωρίς να καταλαβαίνει. Που θα μπορούσα και εγώ και ο αδερφός ο Δημήτρης να το κάνουμε. Και η αδερφή Ελένη, που έχουμε Πνεύμα Άγιο. Αλλά τι κάναμε, της λέμε θέλεις να σου διαβάσουμε κάτι. Και διαβάσαμε κάτι από το Λόγο του Θεού. Θέλεις να ψάλουμε έναν ύμνο. Και ψάλαμε κάτι από το Λόγο του Θεού. Και τι έκανε η κοπέλα, η γυναίκα, έψελνε μαζί μας. Όταν διαβάζαμε κάτι από το Λόγο του Θεού, συμφωνούσε, έσκυβε το κεφάλι. Και στη δεύτερη φορά της λέμε, θες να κάνουμε μια προσευχή μαζί. Θα λέμε εμείς την προσευχή μας και θα λες εσύ τα ίδια. Και αδελφοί, ό,τι λέγαμε εμείς την προσευχή, το έλεγε και αυτή φωναχτά. Έκανε και αυτή μια προσευχή μαζί μας. Και στο τέλος είπα αμήν. Αυτή είναι μια οικοδομή. Εάν καθόμασταν να τις μιλήσουμε με γλώσσες, θα την οικοδομούσαμε? Όχι. Αυτό όμως το κάνουμε μέσα στη συνάθρηση, μέσα στην εκκλησία, στους πιστούς. Πρέπει οπωσδήποτε με τους πιστούς να λειτουργούν τα χαρίσματα και το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε πού είναι η οικοδομή και πού όχι. Διότι εσύ μεν καλός ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Εσύ καλά τα λες, εσύ καλά σηκώνεις τα χέρια, δοξάζεις το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, μιλάς γλώσσες και φωνάζεις, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Γι' αυτό έχουμε περιπτώσεις που όταν μπαίνουν μέσα στην εκκλησία την ώρα που εμείς κάνουμε προσευχή και κάνουμε δοξολογία και μπαίνει κάποιος ο οποίος δεν τα ξέρει αυτά, σου λέει τι είναι εδώ μέσα, ταράζεται. Είναι δυνατόν το Πνεύμα το Άγιο να τον ταράξει? Δεν τον ταράζει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Τον ταράζει η άγνοιά του. Ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, δεν έχει γνώση. Δεν μπορεί να συντονιστεί με τα πνευματικά, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει ο άνθρωπος να μπει σιγά σιγά, να καταλάβει, να πει το αμήν και αφού πει το αμήν να μπορέσει να οικοδομηθεί αργότερα στα πνευματικά. Και ευχαριστώ λέει το Θεό εις τον Θεόν, ευχαριστώ εις τον Θεόν μου, δίνω ευχαριστίες στον Θεόν μου, ότι, γιατί δίνω ευχαριστίες, γιατί μου έχει δώσει τη δυνατότητα ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας ημάς. Ο Απόστολος Παύλος έχει καταλάβει ότι η ικανότητα η πνευματική που έχει δεν οφείλεται στον εαυτό του, οφείλεται στο Θεό. Το να μιλάω πολλές γλώσσες δεν είναι δική μου ικανότητα, το Πνεύμα το Άγιο μου την έχει δώσει. Το να προφητεύω δεν είναι δική μου ικανότητα, το Πνεύμα το Άγιο μου τη δίνει. Το να κηρύττω το Λόγο του Θεού δεν είναι δική μου ικανότητα, δια του Πνεύματος του Αγίου εκήρυξαν οι Απόστολοι το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο τους δίνει τη δυνατότητα. Πλην, όμως, το ξέρω αυτό και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό και θα συνεχίσω να το κάνω, δεν θα σταματήσω, λέει, να μιλάω με γλώσσες, όμως, εν τη Εκκλησία, και εδώ είναι το ξεχωριστό, μέσα στη συνάθρηση, μέσα στην Εκκλησία, πέντε λόγια προτιμώ να μιλήσω με το νου μου, δηλαδή προτιμώ να πω πέντε πράγματα με το μυαλό, αλλά ποιο μυαλό, όχι του Παύλου το παλιό, γιατί αν ήταν το μυαλό το παλιό του Παύλου θα έλεγε ότι είστε αιρετικοί και θα σας κλείσω μες στη φυλακή. Το καινούργιο μυαλό, ο καινούργιος νους, ποιος είναι? Ο νους του Χριστού, αδελφοί, που έχει ανοιχτεί το μυαλό του, έχει καταλάβει την αλήθεια, έχει καταλάβει το θέλημα του Θεού, ξέρει τι λένε οι γραφές και τώρα συντονίζεται με το νου του Χριστού. Εμείς λέει έχουμε πλέον νου Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι έχω νου Χριστού, ότι έχω καταλάβει τι εννοεί ο Χριστός με το λόγο του και τη διδασκαλία του. Τα ίδια που μου είπε ο Χριστός τα έχω καταλάβει και εγώ και τα λέω. Και προτιμώ λέει να πω πέντε λόγους με το νου μου για να κατηχήσω και άλλους, για να μπορώ να τους δώσω τη διδασκαλία και να τους κατηχήσω, να τους μάθω, παρά μυρίους εκατοντάδες χιλιάδες λόγους με γλώσσα αγνώριστη. Παρά να αρχίσω να μιλάω με γλώσσα αγνώριστο, να μην έχω σταματημό, όπως λέει, μυρίους, δηλαδή δεν θα σταματήσει ποτέ, δεν σταματάω. Και να σας μιλάω δια του Πνεύματος του Αγίου. Μπορώ, μπορώ. Αλλά δεν είναι αυτή η οικοδομή. Το κάθε τι γίνεται στην ώρα του, το κάθε τι γίνεται με τάξη, έτσι, ώστε να φέρει οικοδομή. Και γι' αυτό, αδελφοί, είναι γραμμένα αυτά μέσα στην επιστολή προς Κορινθίους, ώστε να μπορέσουν και οι χριστιανοί που έχουν Πνεύμα Άγιο να βοηθηθούν στα πνευματικά, αλλά να βοηθήσουν όχι μόνο τον εαυτό τους και τους άλλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.